Pašvaldība gatava līdzfinansēt, piemēram, tādus projektus kā talka, orientēšanās vai apkaimes svētki. Tie var būt arī kādi nelieli vides uzlabojumi. Domē norāda, ka minētais palīdz cilvēkiem izjust piederības sajūtu savai apkaimei. Projektu pieteikt var juridiska persona, piemēram, nevalstiska organizācija, un to var izdarīt līdz 24. aprīlim. Šī gada pirmajā uzsaukumā saņemti 13 pieteikumi, kas jāīsteno līdz jūnija beigām. Šāds konkurss Rīgā notiek jau vairākus gadus. Pērn izdevies realizēt 25 ieceres.